Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Danas govorimo o školi računara u dnevnom klubu za stare u Svetogorskoj 14 u Beogradu. Tamo ćemo upoznati đake, penzionere i neumorne šahiste vedrog duha. Zdravstveni blok smo posvetili reproduktivnom zdravlju, urinarnim infekcijama kod žena i oboljenjima prostate kod muškaraca. Predstavit ćemo i najnoviji roman Aleka Popova, a u istorijskoj radiočitanci podsjetit ćemo na prvu ženu filozofa u Srbiji, Katarinu Bogdanović. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Kada budemo rastali, neka to ne bude, nek ne bude u proleće, jer teško je gledati sve druge ljubavi kako se rađaju dok naša umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Tad se oprostimo od nekih stvari, običnim rečima i odlutajmo bez povratka. Bezbrižna, htela bih toliko toga da ti kažem, ali umem sada kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u proleće. Toliko toga da ti kažem, ali umem sada kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom. Ako se ikada budemo rastali,
U dnevnom klubu za stare Stari grad 2 u Svetogorskoj broj 14 u Beogradu otvoren je edukativno-kreativni centar. Stariji sugrađani dobili su novu priliku za druženje i obuku zahvaljujući dobrim ljudima iz kompanije Japan Tobacco, koja je finansirala kupovinu 10 računara i opremanje centra. Korisnicima kluba će biti dostupna besplatna obuka za rad na kompjuteru kao i različite kreativne radionice za šivenje ili oblikovanje predmeta od gline. U edukativno-kreativnom centru sreli smo penzionera i profesora u školi računara Vučka Ignjatovića.
Stigli su novi računari, 10 komada imamo, ono je sad prava, pravcata škola, ono je uživanje da se radi.
Šta sve mogu da nauče ljudi trećeg doba na računaru, koliko im je to važno da postanu funkcionalno pismeni?
To je u stvari najvažnije, jer većina ljudi su, oni koji danas ne znaju, bar osnove računara, znači rada na računaru, su funkcionalno nepismeni, apsolutno, pogotovo ako je čovjek mlađi. Međutim, moja generacija ima problem. Svi imaju u kući neke računare, deca rade, unuci već stasali, pa i oni sve znaju živo, a bake deke ne znaju, a deca neće da im pokažu. Nemaju vremena, normalno.
I nemaju strpljenja.
I nemaju ni strpljenja, pogotovo to je moja generacija. Ja uživam bukvalno prenoseći to nešto moga znanja na ljude moje generacije.
A kako vam ide? Da li je teško?
Moje strpljenje, što se kaže, skoro beskrajno, ali ljudi ponekad, neki naravno, malo izgube volju. Ali lagano. U početku, jadni Bože, to je tuga živa. Pa ne znam, ja im kažem, na primjer, levi taster, desni taster. Desni taster služi za samo za otvaranje menija i ništa više. Posle dva mjeseca me pita, izvinite, je li desni ili levi taster? I takve stvari, upotreba tastature, onih dugmeta osim slova. To je teško za njih.
Zato što oni nisu odrastali i živjeli sa tom tehnologijom.
Tako je, uopšte stari ljudi teže uče. A naravno, ove tehnologije, to nije baš tako lako.
Ali njima ta nova tehnologija i tekako može da olakša život. Mogu da plate račune, mogu da pozovu decu koja su im u inostranstvu.
To je u stvari najvažnije. Mnogi to, jedino to najviše u stvari žele. Da instaliraju Skype i da mogu da se čuju sa svojom decom. I da naprave eventualno svoj Facebook nalog, da pošalju fotografije svoje ili da njima, njihova deca ili unuci ili gde su već, pošalju svoje fotografije, s tim što je to lekcija za dosta kasnije. To nije za početak.
Sada su samo osnove.
Sad su samo osnove, znači počinje se bukvalno sa operativnim sistemom Windows, kontrol panel i sve ono ostalo, znači upotreba tastature, upotreba miša, tu ima dosta sitnica. Kako da otvore koji program, kako da ga ugase.
Kako da koriste internet.
To je lekcija posljednom mjesec i pol dana počinje.
Koliko traje škola računara za jednog penzionera, evo ovdje u dnevnom klubu?
Za neko koje je potpuni početnik. Jedna kompletna obuka do recimo, jer internet samo običan internet, to je prvo surfovanje i tako dalje, znači postavljanje tabulatora, što je također vrlo važno njima. Da ne bi svaki put morali da kucaju ono što su tamo gdje su već bili. Znači, postoje desetak tabulatora gore ili tabova, kako se to kaže. Uvijek tu su najmanje jedno 20 duplih časova. Najmanje oni koji izdrže, oni će znati da operativno rade, znači da budu funkcionalno pismeni, kako smo to već nazvali.
Ovo je prilika da ih pozovemo u dnevni klub u Svetogorskoj.
Stari grad 2. Većina znaju, čak i sa drugih opština, sa ove opštine nema ko ne zna.
Svakog dana radi škola računara?
Svaki radni dan.
Od koliko do koliko?
E, to ćemo još vidjeti. Moram ih podeliti na one koji su totalni početnici, koji ne znaju baš ništa, ne znaju da drže miša, a kamoli nešto drugo, i neke koji već znaju, koji već borativi sa Skype-om i tako dalje, imaju čak i naloge na Facebooku, a htjeli bi još, ima tu finesa, mali milion, za njih je to i dosta brže, za njih to traje mjesec dana. I sad očekujemo ovih dana jedno veliko platno.
Kao video BIM,
tako i projektor. E, to neverovatno olakšava posao i meni i njima, jer ja sedim za svojim računarom, znači ne stojim tamo kod platna, ali sve se to projektuje na gore. Sve što ja radim, to se vidi tamo. Znači ja kako radim na svom računaru, to svi oni vide i ja im onda kažem, evo radite to. Nima je mnogo lakše, a naravno i meni je kao predavaču.
A da li ste vi strog profesor?
Ma ne, pa to su moji ljudi, moja generacija, moje društvo. A ja sam uopšte veoma društven, pevam u korovima. Mnogo se družim sa mojom generacijom.
I zato ste sačuvali vedar duh, optimizam, jeste, i taj osmeh na licu.
A dao mi je i Bog, što se kaže, imam puno djece, imam petoro djece, sedmoro unučadi, danje svi su već ohoho. Ja sam ušao u 75. već. ali ja to bavim se i drugim stvarima, teretana, ne znam, plivanje, ovo ono, nekaj duh mi je ostao mlad.
I šta ćete lepše? Eto, za emisiju Doživeti stotu govorio je gospodin
Vučko Ignjatović.
Tango d'amore, tango za ljubav, tango d'amour, za prve snove, prve želje. Tango d'amore, muzika snova, tiha sreća u srcima našim kad oči ne govore laž. Tiha sreća u srcima našim kad oči ne govore laž. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor. Kad oči ne govore laž. Tiha sreća u srcima našim kad oči ne govore laž. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor.
U dnevnom klubu za stare stari grad 2 u Svetogorskoj razgovarali smo i sa đacima penzionerima u školi računara i sa neumornim šahistima vedrog duha.
Ja sam Ljubica Janković, stomatolog po profesiji, u penziji, poprilično sam društveno aktivna. Na računaru smatram da ne znam dovoljno, pa sam se uključila u školu računara, premda koristim računar, nije mi je potpuno strano manipulisanje.
I kako izgleda ta škola računara, je li teško?
Pa nije teško i ne verujem da će biti teško ovde, tek sada prvi put se organizuje škola na ovom prostoru, u ovom klubu, ali koliko sam informisana u drugim klubovima i u drugim opštinama, veoma su uspešno završavali stariji sugrađani tu školu.
Koliko je to važno za starije sugrađane? Bila sam u prilici da upoznam neke od vaših kolega, penzionera, kojima to puno znači. Deca su im u inostranstvu, pa onda koriste ove savremene tehnologije, razgovaraju putem Skype-a.
Mislim da im izuzetno znači. Jer danas ne znati bar osnovne operacije na računaru znači biti nepismen, a pogotovo za međusobnu komunikaciju, za informisanje, za čitanje vesti, mnogima su deca ili unuci u inostranstvu, za komunikaciju sa njima izuzetno znači, i na kraju krajeva to znači i dobar trening za mozak, za vitalnost u svakom pogledu.
Kako vi provodite inače penzionerske dane, osim što ste evo sada počeli da pohađate školu računara?
Da kažem, idem na kurseve stranih jezika, pa od ovde ima, tu sam dolazila na neke vežbe prilagođene starijima. Onda ja sam kao stomatolog se bila društveno angažovala, pravila neke projekte, jedan je čak i bio prihvaćen, radili smo sa decom romske nacionalnosti, stomatološku edukaciju te dece i delili im prigodna sredstva za održavanje higijene. Tako da ima puno stvari gdje čovjek može da se uključi i najbitnije ne sedeti u kući, komunicirati i raditi.
E, mene zovu Dušan Bezbradica.
Provodite vreme ovde u dnevnom centru u Svetogorskoj?
10 godina.
Igrate šah?
Igram šah. Volim šah. Ne znam ga previše, ali ga volim. Ovi neki kažu da sam ja ljubitelj šaha, ali da sam nekad i pacel. Jel se to govori na televiziji?
Ne, ovo je Radio Beograd.
A radio? Pa to se onda sme reći, tamo nikome ne vidi.
Evo već finiširate ovu partiju.
Pa evo, ovaj neće da preda, ali to je Vasović. To znate, oni su jako, jako tvrdi. I teško s njima na kraj izaći.
Kako će se ovo sada okončati?
Pa on treba da nudi remi, ali ja neću da prihvatim.
Ne date se?
Ne dam.
A kako inače vi provodite vreme ovde, pored šaha?
Ja, znate šta, ujutru rano ustanem i onda dođem ovde i sa ženom se posvadim. Onda ona kaže, ti samo ideš i baš te briga, tamo taj Vasović i Jaco i šta ja znam stalo. Malo šale, a ja mogu reći da ovo što radimo ovde, provodimo, to je lepo i divno. I
ispunjen dan.
Ispunjen dan, da.
Pa to je lepo, sa vršnjacima, yes. Igrate šah, družite yes. Se, pevate.
Ne, nismo svi vršnjaci, ima njih koji su mlađi odmah po 20 godina. Jer od 55 ovde primaju, pa do nešto, ja sam 81. Kažu da sam se rodio 35. tamo, moja mati žela neko žito, doli Kistanji gdje sam ja rođen. I ona tamo rodila mene, i tako ja ostao i živio.
I evo i danas vedar, veseo, raspoložen.
Veseo, zlato, a ja sam jeo svašta. A najviše bilju hranu, to sad ovi svi govore da to najbolje.
Ja sam Momčilo Kovačević.
Evo, sada ste poređali šahovske figure, igrate šah.
Pa evo, malo se zabavljamo ovde kao penzioneri. Lepo nam je, družimo se. Šta više da vam kažem?
Jer svakog dana dolazite ovde?
Pa, otprilike da.
I koliko provedete ovde?
Pa, provedemo po jedno 2-3 sata.
Koliko to znači ljudima trećeg doba, onima iznad 55 pa nadalje, koliko im znači da im dan bude ispunjen?
Ja mislim da to znači ljudima ovim mnogo. Zaboravimo na one brige koje nas more i to je to.
Pored šaha ovde ima i drugih sadržaja, da li vi koristite te mogućnosti?
Pa koristimo, uglavnom koristimo, a te razno razne izlete i šta ja znam, to je, da, koristimo. Koristimo sve što možemo, imamo vremena.
Još samo da je malo više para?
Pa dobro, para i djece nikad dosta. To je moja teorija, a mislim da je i ovi moji drugara.
Ja sam iz daleke Borče. U toj radničkoj pešti nema ništa. Penzioneri na pijaci igraju šah.
A vi hoćete da se ti sadržaj osmisle, da vam budu veće mogućnosti,
a
tako?
Mi hoćemo da imamo ovo što imaju u krugu dvojke, znate. To što imaju pa u krugu dvojke, mi tamo sanjamo o mnogim stvarima. Znate.
Šta vam konkretno nedostaje?
Dom penzionera, vola, nema doma penzionera, nikako.
I vi onda dolazite ovde u centar
grada?
Evo,
ja sam došao u centar, penzioner sam. Došao sam u centar da igram šaha, naravno.
A vi biste zapravo želeli da ostanete tamo gde živite, da vam tu bude blizu?
Logično je da ima tamo 80.000 ljudi. Ja bih vas molio, stvarno, to je pravo pitanje. Ne ovo, ko je, kakva stranka, kakva... Ma nije bitno, pazite. Pa dajte građanima, pa ko napravi to, bit će, glasat ću sa 10 prstiju za njega. Što me briga, ko će biti, nek uradi to.
A koliko ima penzionera tamo, da li znate?
Čuta, ako Borče ima 80.000 ljudi, nek ima 10% od toga, 10% ima sigurno.
Ovo je prilika da pozovemo one koji o tome
odlučuju. Ja bih vas
odlučuju.
Molio, objavite to i to je pravo pitanje. Kako je to lijepo, kako vi ljudi ovdje imaju, da mi dođemo. Nama drago smo ovdje, znate, mi tamo nema ništa.
A kako se vi zovete?
Ja se zovem Rade Danilović. Novi penzioner, od 1. januara sam penzioner, znate, taza.
I kako vam je sada u penziji? Kako ste uspeli da se organizujete?
Pa čujem, kažem, teško se uklopiti sada iz nekog radno aktivnog stanja u jedno totalno pasivno stanje. Pokušavam tražiti sebe kroz neke aktivnosti, dobro, ono čitanje i tako dalje, to što ove sledi, ja sam intelektualac inače.
Čime ste se bavili?
Ja sam inženjer, rudarski inženjer sam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minute za zdravlje ovog jutra posvećujemo reproduktivnom zdravlju žena uz podsjećanje da samo zdrava žena može da bude aktivna, uspešna i zadovoljna bez obzira na godine. Međutim, činjenica je da svaka ženska osoba u nekom životnom razdoblju pati od tegoba povezanih sa urogenitalnim sistemom sa čestim bakterijskim infekcijama. Tim povodom gost naše emisije je profesor dr. Mima Fazlagić, ginekolog. Profesorka Fazlagić, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Ovo je prilika da govorimo o tome šta su vaginalne infekcije i zbog čega one nastaju.
Pa dobro ste izabrali temu, lepo je gostovati u ovoj emisiji sa tako divnim naslovom, svi se nadamo da ćemo doživjeti stotu i mislim da evo upravo ovo što pričamo je neki dobar put ka tome. Te infekcije vaginalne su česte, one su sastavni deo života žene. O tome se nekako ili ne vodi računa ili se previše vodi računa, ali je uvek istina negde na sredini. Znači, vagina nije sterilna sredina, u vagini moraju da žive bakterije, godinama su se antibiotici zloupotrebljavali, dovodili su do strašnih rezistentnih infekcija, te vaginalne infekcije se ne leče uspešno oralnim antibioticima i to je važno da znamo da svaki period u životu žene nosi promene u toj vaginalnoj flori, a da se infekcije leče lokalno i naravno danas u sve veću preporuku korišćenja probiotika.
Kad kažete infekcije, da li postoje rizici za nastanak tih infekcija ili jednostavno u nekom životnom periodu žena postane možda podložnija tim infekcijama, padne imunitet? Kako nastane infekcija?
Kako se menja kiselost vagine, pH, tako se dešavaju infekcije. Jer u stvari ta prirodna odbrana popušta, to je onako najvidljivije kada se desi menopauza, taj pH je značajno promenjen i bakterije se tu nastanjuju kao neka normalna flora. I naravno, takve infekcije bi bilo najpogrešnije lečiti antibiotikom, već se to mora lečiti lokalno korišćenjem tih vaginalnih probiotika koji danas ima sve savršenijih, pa čak postoji trokomponentni koji daju posebne bacile koji čuvaju sluznicu vagine, koji daju još dodatne komponente za tu negu, specijalno baš u tim slučajevima kada je u pitanju žena u menopauzi, a eto upravo doživjeti stotu, to mi se nekako slaže, pa da odmah kažemo te savete.
Da govorimo i o toj prekomernoj upotrebi antibiotika. Vi ste svojevremeno na jednom predavanju naglasili da se žena zapravo korišćenjem antibiotika vrti u začaranom krugu, da ne rešava problem, a on je rešiv upravo ovim, kako ste sada naglasili, probioticima.
Naravno, ako imamo dobru floru vaginalnu, normalnu i dobar pH, neće ni nastati infekcija. I to je upravo ono što je najznačajnije, jer kako ste to dobro primetili, mi popijemo antibiotik, napravimo rezistentne sojeve i samo dobijemo sve žešću i komplikovanu infekciju, a uz to smo uništili i crevnu floru i napravili još mnogo problema u organizmu.
Kad ste kazali probiotici, preporuka je da se oni koriste kao jedna alternativna, da kažemo, medicina. Koliko dugo i da li su oni bezbedni, da li se mogu neograničeno koristiti?
Da, mogu reći da oni već ne predstavljaju alternativnu medicinu, nego se računaju u negu. Oni se i savjetuju da se koriste kao nega i kao nešto što će doprineti ravnoteži našeg zdravlja.
Koliko dugo?
Nema ograničenja, čak se može ženama koje imaju ciklus savjetovati da posle svakog ciklusa to stave, a u menopauzi, kada je ta flora značajno izmenjena, to može biti tačno prema potrebi i određivanju same žene.
Da li postoje još neke alternativne medicinske mogućnosti, preparati, čajevi koji bi mogli da pomognu u uslovima infekcije kod žena?
Pa eto, ja ću vam reći ono što je za mene svakodnevno, to su trudnice. Trudnice sve imaju problema sa urinarnim infekcijama i to se zove, specijalno ime postoji, asimptomatska bakteriurija. Znači imaju bakterije u urinu, a nemaju simptome. To je zbog promene anatomije, zbog pritiska materice na bešiku i kod takvih pacijentkinja, čak ne mogu da kažem da je to alternativno, ali urološki čajevi se savjetuju kao sastavni deo trudnoće da bi izbjegli nastajanje urinarnih infekcija.
I evo za kraj ovog razgovora, kolika je odgovornost svake žene u očuvanju reproduktivnog zdravlja i koje su vaše preporuke?
Moramo brinuti o sebi, moramo poštovati svoje telo, moramo se javiti kada osjetimo svaku promjenu, ali moramo biti informisane da znamo da postoje i te neke metode koje su preventiva, ako koristimo i neki čaj da ne dođe do infekcije, ako koristimo i vaginalne probiotike da ne dođe do vaginalne infekcije, ako vodimo računa o ishrani, ako vodimo računa o fizičkoj aktivnosti, sve je to deo ove naše priče da doživimo stotu.
A gošća emisije Doživeti stotu je bila profesor dr. Mima Fazlagić, ginekolog. Hvala vam na učešću u emisiji i hvala vam na ovim sjajnim savjetima.
Hvala vama.
kad sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cvet. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Bolest prostate postao je učestali zdravstveni problem kod muškaraca. Zbog toga bi svaki muškarac posle 50. godine trebalo dva puta godišnje da ide na kontrolni pregled kod urologa, a na koje bi simptome trebalo obratiti pažnju, kako bi na vreme bile otkrivene promjene i koje su novine u lečenju, pitamo urologa akademika Jovana Hadži Đokića.
Obolenja prostate mogu da budu zapalenska obolenja, može da bude benigna hiperplazija prostate ili, kako se drugačije kaže, adenom prostate, i može da se javi i karcinom prostate, što je dosta opasna bolest koja se dosta često javlja. Po svojoj zastupljenosti u odnosu na malignitete nalazi se na trećem mestu iza karcinoma pluća i karcinoma kolona i rektuma. Prema tome, dosta, znači, česta bolest.
Da li je onda važno da ljudi redovno odlaze na te kontrolne preglede i da na vreme otkriju bolest?
Kao što rade obavezno neke druge stvari, da treba da obavezno posete i urologa na određeno vreme. Vrlo je prosto otkriti, pogotovo karcinom prostate. Benigna hiperplazija i zapalenska obolenja, ona se leče relativno lako. Osnovni pregled je digitorektalni pregled koji se uradi za 2 minuta kod svakog urologa, gde može da se uspostavi sumnja da nešto nije u redu. S druge strane, imamo takozvani prostata specifični antigen ili PSA, kako se drugačije kaže, gde se iz krvi lako odredi njegov nivo, koji je normalno do 4 nanograma na mililitar. Sve preko 4 nanograma na mililitar je sumnjivo. I postoji, znači, odnos između tog ukupnog PSA i slobodnog, to je takozvani free PSA. Taj indeks je izuzetno važan. Ukoliko je indeks ispod 0,15, to postavlja jaku sumnju da se radi o karcinomu prostate. Onda se to jasno dokazuje biopsijom. Ne treba ljudi da se plaše biopsije.
Da li je to bolno?
Nije uopšte bolno. To se izvede za 5 minuta u lokalnoj anesteziji, znači daje se anestezija. Prema tome, apsolutno je bezbolno i za 5 minuta uzmu se, znači pod kontrolom ultrazvuka, uzmu se određeni broj isečaka iz cele prostate, a malo veći broj iz sumnjivog mesta, koje se jasno vidi na ultrazvučnom pregledu, i onda se to šalje na patohistološki pregled patologu, koji jasno postavlja dijagnozu da li se radi o karcinomu ili se radi, znači, o benignoj hiperplazi ili zapaljivom procesu.
Vi ste naveli da verovatno faktor genetike utiče, ali koji još faktori mogu da budu okidači za nastanak tih malignih oboljenja?
Ljudi treba da znaju da li su im deda, otac, brat i tako dalje, da li su bolovali od nekih oboljenja prostate. S druge strane, pominje se ishrana kao faktor. Znači, treba izbjegavati svinjsko, znači crvena mesa. Dokazano je da oni narodi koji jedu više ribe, skandinavski narodi, Japan i tako dalje, oni imaju vrlo malo karcinoma prostate. Znači, ishrana je bitna, da se ne jede izuzetno masta hrana i tako dalje. Zatim je zapaženo da kod osoba koje imaju povišeni holesterol i trigliceride, da se i kod njih češće javlja, znači, u određenom procentu karcinom prostate. Stres je isto izuzetno bitan faktor, znači treba izbjegavati stres. Što se tiče duvana, isto je i on jedan od faktora, mada duvan više izaziva rak mokraćne bešike.
A kada je reč o terapiji, kakva je terapija moguća? Da li postoji razlika između mlađih i starijih muškaraca ako imaju isto oboljenje i koliko ona dugo traje?
Terapija je vrlo povoljna što se tiče bolesti prostate. Benigna hiperplazija ili adenom prostate, on se leči različitim lekovima vrlo uspešno. Ukoliko je prostata do 50 ml, to mi kažemo manja ili srednje velika, i ukoliko pacijent nema veliki rezidum, ukoliko nije ta rezidualna mokraća, preko 100 ml. Rezidualna mokraća, to je ona količina mokraće koja zaostaje u mokraćenoj bešici posle mokrenja. I onda pacijent ima osjećaj da nije dovoljno ispraznio mokraćenu bešiku. Ima široka paleta lekova, tako da se ti pacijenti leče konzervativno. Ukoliko imaju povišeni rezidum, znači koji ide preko 100, 150, 200, takve pacijente treba operisati. Postoje endoskopske metode kao što je transuretralna resekcija, a sada sve više i više se primenjuje i laser, vrlo uspešno, ima toga i kod nas na našim klinikama. Što se tiče karcinoma prostate, ukoliko je lokalizovan, znači ograničen na samu prostatu, vrlo se uspešno leči operacijom. Ta operacija je radikalna prostatektomija, gde pristup može da bude otvorena operacija, znači rezom iznad pubične kosti do pupka, ili perinealnim pristupom, može da bude laparoskopskim putem i može da bude robotskim putem. To je vrlo jedna komotna operacija gde je vidljivost odlična, jeste da duže traje od otvorene radikalne prostatektomije, ali je komfor veliki, pacijent izlazi iz bolnice brže kući, nema reza operativnog itd. itd. Što se tiče otvorene hirurgije, mi tu stojimo jako dobro, znači pogotovo urološka klinika. Sada se to rutinski radi i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, i u drugim mestima. Pacijenti ne treba da se plaše posljedica ove operacije.
Kakav kvalitet života oni imaju posle takvih radikalnih operacija o kojima vi sada govorite?
Zavisno od proširenosti bolesti. Ukoliko je karcinom lokalizovan na prostatu, operacija može da se uradi tako da se uradi takozvana nerve sparing operacija i da pacijenti koji su bili potentni pre operacije, posle operacije su isto tako, nemaju erektilnu disfunkciju, znači očuvana im je potencija. Što se tiče mokrenja, nevoljno mokrenje, ako se operacija uradi dobro i prezervira, sačuva sfinkter, pacijenti mokre potpuno normalno.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je akademik Jovan Hadži Đokić. Hvala vam puno za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
lipo su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalud čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. U zalu čekam te ja, u zalu nadam se, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Bugarski pisac Alek Popov napisao je prvi partizanski roman od vremena pada komunizma. Samo na prvi pogled to je komšijska istorija. Sve što nas do suza zabavlja na bugarskoj strani Stare planine, može se zamisliti i na onoj drugoj, u Srbiji. Uostalom, Alek Popov je neka poglavlja romana Sestre Palavejev posebno pisao za srpske čitaoce. Dramski teatar iz Plovdiva nedavno je ovu kalambur istoriju postavio na scenu. Više pojedinosti, Svetlana Mladenović.
Postoje pitanja na koja samo vreme može da odgovori, rezignirano kaže Kombrig na pitanje jedne od sestara Palavejev, koje je izazvalo dugi muk u brigadi. Pitanje je glasilo šta je osnovna kontradiktornost samog dijalektičkog materializma. 70 godina kasnije roman Aleka Popova je odgovor. Vladislav Bajac.
Ovde je reč o dve istorijske ličnosti, sestrama bliznakinjama Palaveju, koje su i podstakle ga da napiše, jer imaju neku majušnu uličicu na ivici Sofije, sa svojim imenima, iz koje je izgradio tu jednu ironijsku priču o maloj Bugarskoj u antifašističko doba, a sa pogledom velikog brata Sovjetskog saveza.
Kratki kurs SKPB i podvrgavanje samokritici svaki put kad biologija pokuša da ovlada čijom svešću, garant su IIZ, indeksa ideološke zrelosti. Sve to spada u TODDD, teorijsko oružje sa dugoročnim dometom delovanja, i najefikasnije su OMU, oružje za masovno uništenje, koje pritom nije u suprotnosti ni sa jednim članom Ženevske konvencije. Ako ste na osnovu ovih rogobatnih boljševicima milih skraćenica pomislili da je Alek Popov napisao jedan dosadan roman o događajima iz prošlog veka, ljuto se varate.
Alek Popov zna istoriju dovoljno dobro, ne trpa je previše ovu knjigu i koristi čak u jednom trenutku i paralele između partizanovanja u Srbiji i u Bugarskoj, ne bi li pokazao ozbiljnost i neozbiljnost jednog takvog pokreta.
Sve to važilo je pre dolaska Kare i Jare Palavejev u šumu. Neodoljive bliznakinje menjaju pravila.
To je niz apsolutno suludnih situacija koje je napisao u tom partizanovanju i knjiga se verovatno iz tog njegovog talenta čita kao potpuno krimi roman, onako bez, u jednom dahu ne možete da stanete. Međutim, sve vrijeme se zapravo pokazuje da taj humor nešto krije. Vi vidite da to ratovanje biva do te mere nestvarno, jer se zapravo ne događa ništa što se događa u pravim revolucijama. Rat to jeste i bio. I da je to možda najtragičniji zaključak svega. Da je on bio do te mere u nekim trenucima neozbiljan, da je nevaspitano to priznati.
Kome u strahu zubine cvokoću u ritmu Morzove azbuke? Lupanje srca može da oda i najhrabrije ako protivnik ume da podesi čula na talase straha. I večita dilema. Da li se bore za pravdu, kao što su mislili, za vlast, kao što se pokazalo, ili pak za preživljavanje, što je onaj mudri odgovor vremena.
Ovde se humor upotrebljava kao putanja od komičnog do tragičnog, od komedije do tragedije, od nečega što je možda sada putanja ozbiljnog sagledavanja života. Sve ove situacije koje su u knjizi jesu komične, ali da zapravo sve završavaju kao i sam život tragično.
Taj paradoksalni tragični humor nije samo komšijska istorija i ruganje njoj.
Ono nije samo kritika neke revolucije iz proteklih godina, mnogo je univerzalističkija zato što kritikuje potrošačko društvo usput i sve i svašta.
Prvi partizanski roman od pada komunizma u Bugarskoj kao da je oživeo kipove po kojima su ulice i ustanove dobijale imena. Možda je Alek Popov to uradio na jedan apsurdan način, ali su nam ti idoli sa manama nekako bliži i stvarniji. A možda je priča o sestrama Palavejevu o Luji istorije i odgovor na pitanje otkud rat u dijalektičkom materializmu. Klasici na to nisu računali. Život jeste.
Kad noć, kad prva prolećna noć najavi dolazak tvoj, tišina glasnik je njen. Za tren sa vazduh postaće plan, ko plavi nestvarni san, i tada doći ćeš ti. Livade cveća pune u naručju bit će mom, susreti naših ruku za njiha će svaki list, a tak plavi će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne. Kada cveća pune u naručju bit će mom, susreti naših ruku za njiha će svaki list, a tad bledit će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne, bit će tu. Kad dođeš ti, taj plavi zrak, taj plavi zrak.
Bila je prva žena filozof u Srbiji, borac za ljudska prava i promoter socijalne pravde, autor prvog srednjoškolskog udžbenika Teorija književnosti, junakinja naše istorijske radiočitanke, Katarina Bogdanović. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Katarina Bogdanović je rođena 28. oktobra 1885. godine u selu Trpinji, u blizini Vukovara, gde je završila osnovnu školu. U Beogradu je završila višu žensku školu, a u Karlovcu učiteljsku školu. 1904. u svojoj 19. godini dobija posao učiteljice u Tuzli. Posle dve godine, na iznenađenje i uz protivljenje porodice, daje otkaz i odlazi u Beograd, gde kao vanredni student na Filozofskom fakultetu uči filozofske nauke, srpsku književnost i strane jezike. Diplomski ispit uspešno je položila 1910. godine kod profesora Brane Petronijevića i Jovana Skerlića kao prva žena koja je završila filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Posle diplomiranja, Katarina Bogdanović dobila je posao u privatnoj gimnaziji u Smederevu, gde posle dve godine daje otkaz i odlazi u Francusku, najpre u Grenobl, zatim u Pariz, gde sluša predavanja na Sorboni. Nameravala je da završi postdiplomske studije, ali ih je prekinula zbog poziva Ministarstva prosvete iz Beograda, zbog čega se 1913. godine vraća u Srbiju, gde počinje da radi kao profesor u višoj ženskoj školi, koja će kasnije prerasti u drugu žensku gimnaziju. 1928. je postala direktorka ženske gimnazije u Nišu, a 1932. premeštena je u Kragujevac, takođe na mesto direktora tamošnje gimnazije. Sa tog mesta smenjena je i prevremeno penzionisana 1940. godine uz obrazloženje da je i suviše levičarski nastrojena i naklonjena komunistima, a samim tim moralno-politički nepodobna za vaspitanje ženske omladine. Tokom prvih meseci okupacije Katarina Bogdanović je bila više puta hapšena i zatvarana pod optužbom da je komunistkinja. Bilo joj je zaprećeno smrtnom kaznom, ali je sticajem okolnosti ipak uspela da se spasi. Prve radove Katarina Bogdanović je objavila u časopisima Delo i Srpski književni glasnik. U glasniku je debitovala 1910. godine člankom o Dimitriju Davidoviću, a 1919. godine u Beogradu je osnovala društvo za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava i postala prva urednica prvog feminističkog časopisa Ženski pokret. U posleratnom periodu Katarina Bogdanović postaje prva predsjednica Kragujevačkog odbora Antifašističkog fronta žena i uređuje novo pokrenuti kragujevački časopis Naša stvarnost. Pored feminističkih i socijalnih tema, Katarina Bogdanović se interesovala za psihoanalizu i učenje Alfreda Adlera, a bila je naklonjena i filozofiji Schopenhauera i Nietzschea, kao i delu Dostojevskog. Odlikovana je ordenom Svetog Save i ordenom Rada. Dobila je i počasnu diplomu grada Kragujevca. Strah da će je Srbija zaboraviti, iskazan u njenim dnevnicima, gotovo da se obistinio. Njeni radovi, eseji i kritike ostali su rasuti po časopisima, a jedina knjiga, Izabrani život, objavljena je posthumno 1986. godine zahvaljujući književnom klubu Katarina Bogdanović iz Kragujevca i Milanu Nikoliću, kome je zaveštala svoje dnevnike, eseje, studije i kritike. Nije se udavala, ali je vodila brigu o školovanju dece svoje sestre. Poslednje dane života provela je u domu za stara lica u Kragujevcu. Katarina Bogdanović napustila je ovaj svet 2. marta 1969. godine. Sahranjena je na gradskom groblju u Kragujevcu. U Beogradu i Kragujevcu dve ulice nose ime Katarine Bogdanović.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Andreja Andrejić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.